16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dan.
Jedno lice poginulo, a jedno povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći na Tunjicama kod Banja Luke.
Narodna skupština nakon više jednočasovnih pauza počela raspravu o nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Politika pomirenja, rješavanje pitanja nestalih i granica kao i nastavak saradnje u regionu, prioritet Hrvatske, Srbije i BiH, zaključak sastanka predsjednika Hrvatske i Srbije Josipovića i Tadića i članova predsjedništva BiH na Brionima.
Šandor Kepir nije kriv za zločine nad 12.000 Srba, Jevreja i Roma. Tokom novosadske racije u Drugom svjetskom ratu odlučio sud u Budimpešti.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. U 14 časova najtoplije u Banja Luci, Derventi 35 stepeni.
Nažalost, još jedna tragedija je upozorenje vozačima. Braco Marijanović iz Krupe na Uni poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Banja Luka Prijedor u mjestu Tunjice. Teške povrede zadobije Dušan Kondić, također iz Krupe na Uni, saputnik u automobilu Golf kojim je upravljao Marijanović, potvrdila je za Radio Republike Srpske portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Gospa Arsenović.
Na magistralnom putu Banja Luka Prijedor u naselju Tunjice oko 7.45 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko vozilo marke Golf kojim je upravljalo lice sa inicijalima BM iz Krupe na Uni i autobus kojim je upravljalo lice sa inicijalima SM iz Prijedora. U ovoj saobraćajnoj nesreći smrtno je stradao vozač pomenutog Golfa, dok je njegov saputnik DK također iz Krupe na Uni zadobio teške tjelesne povrede. Policijski službenici policijske stanice za bezbednost saobraćaja Banja Luka uviđajem su tvrdili da je saobraćajna nezgoda najvjerojatnije nastupila na način da se vozač Golfa kretao pomenutim vozilom u pravcu Banja Luke, te bi za sada nepoznatih razloga prešao na lijevu saobraćajnu traku, kom prilikom je došlo do udara sa autobusom koji se kretao svojom desnom saobraćajnom trakom.
Ostale aktuelnosti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske počeli su raspravu o nacrtu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim se predviđa reforma ove oblasti, ali i pooštravaju uslovi za odlazak u penziju. Ovaj zakonski akt i danas je poslužio za nadmudrivanje pozicije i opozicije, koja je tokom dvije pauze od po sat vremena tražila da se nacrt skine s dnevnog reda, a potom i da premijer Srpske Aleksandar Džombić obrazloži zakon. Opširnije Branka Veleušić.
Reforma penzijsko-invalidskog osiguranja je neophodna jer je neodrživ dosadašnji sistem međugeneracijske solidarnosti, a neophodno je i zaustaviti deficit u fondu PIO koji trenutno iznosi 120 miliona maraka, kategoričan je resorni ministar Petar Đokić. Neka od ponuđenih novina su proširivanje kruga obaveznih korisnika osiguranja, pooštravanje uslova za odlazak u penziju kao i ostvarivanje porodične penzije, te uvođenje bod sistema umjesto dosadašnje koeficijenta revalorizacije, kaže Đokić.
Redefinisati, odnosno izmjestiti iz penzijskog osiguranja stečena pod posebnim uslovima i u većem obimu od prava stečenih po opštem propisu. To je ono gdje za nas postoji poseban interes boračkih populacija. Utvrditi novu definiciju pojma invalidnosti.
Opozicija smatra da je ponuđeni zakon loš kako za sadašnje, tako i buduće generacije penzionera. Vukota Govedarica, SDS.
Ne valja što prije svega ovako sistemski zakon i veoma socijalno osjetljiv zakon nema sistemski pristup. Dakle, ovom zakonu treba da idu u susret par nekih drugih zakona, kao što je recimo zakon o radu, zakon o zapošljavanju, zakon o pravima boraca. Vlada obećava da će riješiti ta pitanja, ali bojim se da ne bude po onoj narodnoj, kao što se to obično dešava, crknu kenče do gora ne ozeleni.
Ni penzioneri nisu zadovoljni nacrtom zakona. Prvi penzioner Republike Srpske Rade Rakulj kaže da su penzije vrlo niske i da sistem u kom bi i dalje bile isplaćivane prema prikupljenim sredstvima nije dobar, jer za proces prikupljanja niko nije odgovoran.
Zakon ne može proći. Ne može proći ovakav kakav je. Normalno da ćemo protestovati, normalno neće, nemo, samo protestovati. Ima raznih oblika građanske neposlušnosti, jer ova republika zaslužuje da joj stari ljudi kažu dosta više.
Prethodno su poslanici razmatrali prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske, o policijskim službenicima kao i o poljoprivrednim zadrugama. U Skupštini je u toku redovna pauza. U nastavku skupštinskog zasjedanja poslanike sasvim sigurno očekuje burna rasprava o nacrtu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Boračka organizacija Republike Srpske ne prihvata ovakav nacrt zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Saopšteno je nakon današnje sjednice predsjedništva Borsa. Predsjednik predsjedništva Borsa, Dražan Perendija, kaže da je jednoglasno usvojen zaključak da ovaj zakon mora biti povučen iz parlamentarne procedure. Perendija je najavio da će stav Borsa na današnjoj sjednici Narodne skupštine poslanicima saopštiti predsjednik organizacije Pantelija Ćurgus.
Nema umanjenja ni za jednu marku već dostignutih prava. Nema štednje na najsiromašnijima, na najzaslužnijim kategorijama koji žive danas na prostorima Republike Srpske. Gruba računica do koje smo došli je da znači 40 i nešto hiljada tih penzionisanih boraca vojske Republike Srpske u prosjeku na mjesečnom nivou gubi prava oko 125 maraka. Nemamo nikakve garancije da će ta prava kroz taj zaštićeni penzionerski dodatak biti obrađena kroz zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Iz tog razloga nemamo ni bilo kakvu obavezu da tetošimo vladi, da tetošimo Narodnoj skupštini, da dajemo podršku na taj zakon. Naprotiv, imamo informacije koje idu u potpuno nepovoljnom toku da ova prava koja se u ovom momentu poništavaju kroz ovaj nacrt zakona uopšte neće biti obrađena kao nova zakonodavna materija kroz zakon o pravima boraca. I svjesno sumnjamo da zakon o pravima boraca namjerno kasni u svojoj ukupnoj proceduri, jer su strateški početni dogovor i sa vladom Republike Srpske i sa predstavnicima klubova poslanika Narodne skupštine bile da znači zakon mora ići u paketu i da jedan drugog moraju pratiti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku ostale političke aktuelnosti. Članovi predsjedništva BiH, te predsjednici Srbije i Hrvatske odlučili su da nastave politiku pomirenja i rješavanja preostalih brojnih otvorenih pitanja, kao što su pitanja nestalih, sukcesija, imovinsko-pravna pitanja, pitanje granica, koja su nastala kao posljedica raspada zajedničke države Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Navodi se u zajedničkom saopštenju sa današnjeg neformalnog trilateralnog sastanka na Brionima u Hrvatskoj.
Iz predsjedništva BiH saopšteno je da je tokom sastanka na Brionima posebna pažnja posvećena suradnji u području bezbjednosti i pravosuđa, uz podršku dosadašnjim dogovorima resornih ministarstava i tužilaštava, posebno sporazumima o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, ugovorima o izručenju kao i sve boljoj saradnji policija i advokata u predistražnim postupcima.
Za razliku od Briona, nema sporazuma na domaćoj sceni. Još nije poznato kada će biti održan sastanak lidera političkih partija na kojem će konačno biti riješen problem mandatara za sastav savjeta ministara BiH. Predsjedništvo BiH insistira da svi koji imaju kandidate dostave potpise 22 poslanika predstavničkog doma i dokaze o obezbjeđenoj entitetskoj većini kako bi se izbjegao ponovni neuspjeh. Prilog Milana Stojića.
Rok od 8 dana da predsjedništvo BiH imenuje novog mandatara teče, ali čini se da se niko oko toga previše ne uzbuđuje. Članovi predsjedništva BiH ne žele više da budu krivci za eventualni novi neuspjeh, pa su liderima političkih partija uputili pismo u kojem traže da uz imena kandidata dostave i potpise najmanje 22 poslanika iz predstavničkog doma uz obezbijeđenu i entitetsku većinu. Boris Buha, savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, o sadržaju pisma i procedurama kaže:
nema smisla da predsjedništvo ponovo imenuje nekoga ako nema potrebnu podršku i da se čitava procedura provodi ponovo ako je izvjesno da taj kandidat neće imati podršku potrebnog broja poslanika. Što se tiče samih procedura, zakonom je definisano da predsjedništvo ima rok od 8 dana da imenuje novog predsjedavajućeg. To može biti neko od imena koja su već bila u opticaju, međutim predsjedništvo može imenovati i neko novo lice koje nije bilo do sad predloženo. Što se tiče same procedure, naravno ako to bude neko novo ime, moraju se ponovo izvršiti provjere od strane SIP-e i Centralne izborne komisije.
U prvom krugu, pored sad već bivšeg mandatara Slave Kukića, provjere SIPE i Centralne izborne komisije prošli su Mladen Lijanović Ivanković i Borjana Krišto. Ukoliko se budu razmatrala nova imena, teško će biti ispoštovan rok od 8 dana. Ipak, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović se nada da bi posao mogao biti okončan do kraja jula.
I mi još uvijek imamo predsjedništvo kandidata gospođu Krišto. Kako će ići dalje razgovori vidjet ćemo. U svakom slučaju ćemo to usuglašavati sa onim parlamentarnim strankama koji podržavaju rotaciju, koji podržavaju da to budu legitimni predstavnici hrvatskog naroda. I ono što je vrlo važno, nastojat ćemo kad dođemo u predsjedništvo donijeti spisak onih koji će to podržati u parlamentu i entitetskog glasovanja da osiguramo tako da nemamo više neizvjesnosti, odnosno da to bude jedna formalnost.
Ovakav Čovićev stav podržava i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Mi u Republici Srpskoj smo vidjeli da majorizacija Hrvata u federaciji je samo prvi korak u nastojanju da bošnjački politički etablišment majorizira i Srbe u čitavoj Bosni i Hercegovini i zato smo na ovim pozicijama isključivo braneći osnovni dejtonski princip.
Danas nismo mogli stupiti u kontakt sa predsjednikom SDA Sulejmanom Tihićem koji je odsutan službeno, a niko ni SDP-a nije odgovarao na naše telefonske pozive. Do rješenja će se teško doći bez ozbiljnog sastanka lidera političkih partija. Za sada nije određen ni termin tog sastanka kao ni termin vanredne sjednice predsjedništva BiH na kojoj bi bio izabran novi mandatar.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske za zapošljavanje 926 lica u Srpskoj obezbjedit će 2 miliona i 300.000 maraka. Ugovore o korišćenju podsticaja za zapošljavanje potpisao je danas sa 25 privrednih subjekata ministar industrije Željko Kovačević. Opširnije Nikolina Broćeta.
Po svakom novo zaposlenom radniku privrednici će dobiti 2500 maraka. Polovina sredstava dodjeljuje se nakon potpisivanja ugovora, a preostali dio za 6 mjeseci. Ukoliko privrednici prekrše neki od predviđenih kriterijuma, potpisani ugovor biće raskinut i morat će da vrate podsticajna sredstva, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević.
Znači, osnovni uslov je da se zaposli najmanje 10, a najviše 50 radnika. Drugi jedan od uslova je da nije u proteklom periodu otpustao radnike, da ima trend zapošljavanja radnika u narednom periodu i da uredno izmiruje svoje obaveze prema državi.
U drvnoj industriji Šipovo zaposlenje će pronaći 20 radnika, za što će ovo preduzeće dobiti 50.000 konvertibilnih maraka. Prema riječima direktora Sime Zečevića, drvna industrija Šipovo bilježi sve bolje rezultate, a planira i nova zaposlenja.
Pa veoma korisno za nas poslodavce, jer mi trenutno se borimo svim problemima na tržištu, ako ovako vlada bude reagovala na sve naše probleme, da koliko toliko nam pripomogne da opstanemo i da zadržimo konkurentnost i na inostranom tržištu, bit će dobro.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva raspolaže sa još 2 miliona i 600.000 maraka koje će nakon raspisanog javnog poziva usmjeriti za dodatno zapošljavanje.
Od 15. jula počela je primjena novog pravilnika Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Srpske. Ovim pravilnikom značajno su pojednostavljene procedure dobijanja INO obrazaca. Opširnije Slavica Brkić.
Građani Srpske uglavnom nisu upoznati sa novinama i olakšicama koje donosi novi pravilnik o zdravstvenom osiguranju za vrijeme boravka u zemljama s kojima Bosna i Hercegovina ima ugovor.
Ne znam ni ovdje da imam, a za inostranstvo pogotovo. Pa evo sad sam trenutno na godišnje, malo teško.
Ne znam.
Mislim da sad da planiram, da uzmem prvo.
Znam, ali velika je procedura da se dođe do toga, pogotovo za djecu. Dugačka u stvari procedura i ne planiram to uzeti.
Ne znam, to prvi put čujem. A hvala za tu informaciju.
Najveća novina kod dobijanja obrazaca za zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u inostranstvu, kao što je odlazak na ljetovanje, odnosi se na zdravstveno stanje osiguranog lica, što je jedini uslov za dobijanje ovog obrazca, rekla je portparol Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Darija Filipović.
Za razliku od dosadašnje prakse, kada je osigurano lice prije odlaska na put, moralo tražiti potvrdu od porodičnog ljekara da ne boli od akutnih ili hroničnih bolesti, bolest još nije prepreka za dobijanje INO obrasca pod uslovom da je zdravstveno stanje osiguranog lica stabilno i da ne zahtjeva da odmah po dolasku u inostranstvo koristi zdravstvenu zaštitu. To uvjerenje više ne mora, kao što je sada bio slučaj, da potpisuje direktor doma zdravlja, dovoljan je samo potpis porodičnog doktora. S tim uvjerenjem osigurano lice dolazi dolazi na šalter Fonda zdravstvenog osiguranja i dobija INE obrazac koji može da koristi kao na neki način zdravstvenu knjižicu u zemljama u kojima privremeno boravi. Taj obrazac koji dobija u Fondu zdravstvenog osiguranja se ne naplaćuje, znači on je besplatan, međutim ona uvjerenja koje dobija kod područnog doktora se naplaćuje, a cijena tog uvjerenja zavisi sve od zdravstvene ustanove do zdravstvene ustanove, jer svaka zdravstvena ustanova ima svoj cjenovnik.
Osim građanima i ljekarima je pojednostavljena procedura za izdavanje ovih obrazaca, rekla nam je specijalista porodične medicine iz Banjalučkog doma zdravlja, dr. Radana Grahovac.
Znači, obrazac porodični ljekar upiše, u njemu stoje da li pacijent boluje od hroničnih ili znači zaokruži samo tako je lakše lakše za pacijenta i za porodičnog ljekara, znači gotovi su obrasci, porodični ljekar njih popuni i sa tim obrascem se ide direktno u Fond zdravstvenog osiguranja. Za djecu do 15 godina je besplatan taj obrazac.
Na kraju podsjećamo da Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume o privremenom zdravstvenom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Slovenijom, Makedonijom, Turskom, Holandijom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Belgijom i Luksemburgom.
Organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske do kraja godine podnijeće nadležnim sudovima u Federaciji BiH tužbene zahtjeve protiv tog entiteta za naknadu nematerijalne štete porodicama srpskih boraca i civila, potvrdio je predsjednik ove organizacije Nedeljko Mitrović.
On je rekao da će ovo pitanje detaljnije biti razmatrano na današnjoj sjednici predsjedništva organizacije u Srpcu. Tužba će, osim zahtjeva za naknadu nematerijalne štete porodicama nestalih iz Republike Srpske, sadržavati zahtjeve za odgovornost institucija Federacije BiH za izmještene srpske grobnice, te procesuiranje izvršilaca i naredbodavaca takvih zločina nad Srbima.
NATO je pod vojstvom SAD-a sistematski potkopavao mirovne napore Ujedinjenih nacija tako što je naoružavao i trenirao muslimane i Hrvate u Bosni i Hercegovini, izjavio je general Michael Rose, koji je komandovao misijom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini 1994. godine.
General Rose je za Financial Times konstatovao da je NATO podjednak krivac za tragediju Srebrenice kao i Ujedinjene nacije, da su se NATO trupe rasporedile u BiH 92. kako bi se spriječilo širenje rata iz Hrvatske, ne bi se desili ni rat, niti masakr, rekao je Rose, optužujući NATO da je sistematski potkopavao mirovne napore.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić i direktor policije Milorad Veljović negirali su danas da je uhapšen jedini preostali haški optuženik Goran Hadžić i time demantovali glasine koje su se danas pojavile u Srbiji.
Sud u Budimpešti proglasio je nevinim Šandora Kepira, bivšeg kapetana mađarske okupatorske žandarmerije, koji je bio optužen da je učestvovao u zločinima protiv Srba, Jevreja i Roma u Novom Sadu u Drugom svjetskom ratu. 97-godišnjeg Šandora Kepira, bivšeg kapitana mađarske okupatorske žandarmerije, optužnica je teretira da je 1942. učestvovao u Novosadskoj raciji kada je pod led bačeno najmanje 1200 Srba, Jevreja i Roma. Kepiro je tokom i neposredno nakon Drugog svjetskog rata u dva navrata bio osuđivan za ovo zlodjelo, ali je pobjegao prvo u Austriju, a potom Argentinu u Buenos Aires, gdje je živio do 96. kada se vratio u Mađarsku.
I još jedno reagovanje. Šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu Ariel Livne izjavio je da je sa zaprepašćenjem primio vijest da je mađarski nacistički zločinac Šandor Kepiro oslobođen optužbi za učešće u zločinima nad novosadskim Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu.
Zločin koji je počinjen u Novom Sadu nad Jevrejima, Srbima i djelimično nad Romima bio je jedan od najtežih u Drugom svjetskom ratu, rekao je Livne. On je naglasio da je rođen u Budimpešti i da je od najranije mladosti bio u Novom Sadu i tu se školovao. Prema njegovim riječima, mađarski antisemitizam i antisrbizam je nešto što se u stvari ne može razumjeti niti objasniti.
I u nastavku dnevnika o ratnim zločinima. Parastosom na groblju Orlovača kod Beograda danas je obilježeno 13 godina od zločina u Orahovcu na Kosovu i Metohiji, kada su pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova ubili 47 Srba i Roma.
Porodice žrtava i prijatelji, članovi udruženja kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji, poslije parastosa obišli su grobove žrtava nedaleko od crkve, prislužili svijeće i položili vijence. Tužilaštvo Eloksa je tek u septembru 2010. pokrenulo istragu i proljetu su uhapšena dvojica Albanaca iz sela Opteruša, a suđen je u toku. U Srpskom sudu za ratne zločine procesuiran je Albanac Sinan Morina, ali je u nedostatku dokaza pušten iz pritvora.
Ambasador Njemačke na Kosovu i Metohiji Hans-Dieter Steinbach izjavio je da njegova zemlja podržava ulazak Kosova i Srbije u Evropsku uniju kao dvije odvojene države. On je istakao da će tokom približavanja Srbije Uniji Beogradu biti postavljeno pitanje priznavanja Kosova s obzirom na to da Unija nikada neće primiti dvije države koje ne priznaju jedna drugu.
Steinbach je rekao da je goruće pitanje sjevernog srpskog dijela Kosova kroz izvjesno vrijeme treba postaviti u dijalogu Beograda i Prištine. Njemački diplomat je naglasio da ne postoji rizik da stvaranje države na Kosovu ne uspije, kao i da će se Njemačka usprotiviti svakome ko govori o ugrožavanju suvereniteta i da je podjele i mješanju i mijenjanju granica Kosova.
Još jedan vulkan se aktivirao. Indonezijski vulkan Lokon ponovo je danas aktivan i izbacuje oblake pepela više stotine metara uvis, navode lokalne vlasti.
U podnožju vulkana živi više od 33.000 ljudi koji se uglavnom bave poljoprivredom. Prethodnih dana oko 5.000 ljudi evakuisano je u školi i ostala skloništa, a vlasti su proglasile najviši nivo opasnosti.
Rusija je danas kritikovala Sjedinjene Američke Države i druge zemlje da su priznavanjem libijskog pobunjeničkog nacionalnog prelaznog savjeta kao legitimne vlade odabrale stranu u građanskom ratu u Libiji.
Rusija je, kao i Kina, zauzela mnogo blaži stav prema Muammeru Gaddafiju. Obje zemlje su pozvane da u Istanbulu učestvuju na sastanku međunarodne grupe o Libiji, ali su odnijeli odluku da se ne uključuju u proces. Zvanična Moskva je kritikovala i obim kampanje NATO-a kao i ulogu kontakt grupe za Libiju.
Odluka Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu da izmjenama statuta preseli Prirodno-matematički fakultet iz Pala u Vlasenicu poništena je odlukom resornog ministarstva da fakultet ostane u Palama. Odluku je prihvatio i rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitar Novaković, ali i najavio da se od ideje neće odustati. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Odluka Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu podigla je veliku prašinu i izazvala bunt i revolt kako samih studenata i profesora, tako i narodnih predstavnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Srpske i BiH. Sporni statut je dostavljen ministru obrazovanja Antunu Kasipoviću, koji je ranije rekao da osporavane dijelove statuta o izmještanju Prirodno-matematičkog fakulteta neće odobriti. Prirodno je da ovaj fakultet bude sa srodnim fakultetima čije je sjedište na Palama, ponovio je ministar Kasipović.
To je definitivna odluka Ministarstva prosvjete i kulture i moja lična odluka. Prije svega, redoslijed koraka jeste da se uradi elaborat o osnivanju Prirodno-matematičkog fakulteta, to treba dokazati, a onda je sasvim logično da sjedište takvog fakulteta bude tamo gdje je praktično sjedište studijskih programa koji bi ga sačinjavali, a to u svakom slučaju nije Vlasenica, nego su Pale.
Rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitra Novakovića ovakva odluka resornog ministra nije iznenadila i on je prihvata.
Mi smo htjeli da to malo ubrzamo, da odmah uvacimo u statut, a nisu imali bolji rješenja od ponuđeni, a oni koji kritikuju i koji misle da su mudri i pametni, ništa ne vide. Dakle, nema fakulteta, a onda dođu novinar pa kažu kako, što izmještate fakultet, koji fakultet, PMF, pa otkud nama, mi hoćemo da ga pravimo, a ne da ga izmještamo, ljudi ne razumiju. Poenta je bila u tome da ga čim prije dobijem. A ja ću vam posle locirati sjedište i to je druga sasvim priča.
Ministar Kasipović je svojom odlukom smirio uzburkane strasti u Istočnom Sarajevu, ali ostaje pitanje kada će se ponovo aktivirati prijedlog i u čijem interesu da se iz sjedišta univerziteta izmještaju fakulteti.
Ministarstvo trgovine i turizma u vladi Republike Srpske u okviru USAID-ovog projekta Zaštita prava intelektualne svojine organizovalo je danas predavanje o temi prava intelektualne svojine.
Kako je saopšteno, ovo predavanje organizovano je radi boljeg razumijevanja i povezivanja različitih prava intelektualne svojine sa svakodnevnim poslovnim aktivnostima. Cilj skupa je da se privrednim subjektima objasni način zaštite patenata i autorskih prava radi stvaranja veće dobiti i zaštite potrošača.
U nastavku kultura. Violinista Stefan Milenković održat će večeras u 20 časova koncert u Banskom dvoru u Banja Luci. Milenković će se banjalučkoj publici predstaviti na muzičko-scenskom događaju Priča o tangu, a organizator nastupa je Udruženje muzičkih umjetnika Republike Srpske. Osim Stefana Milenkovića, na koncertu će nastupiti ansambl Ars Tango iz Slovenije. Generalni pokrovitelj je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a medijski Radio Televizija Republike Srpske. Pripremila Radmila Karanović.
Udruženje muzičkih umjetnika Republike Srpske saopštilo je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci da su ulaznice za koncert rasprodate, a da je prikupljeno 23.000 maraka. Sav prihod namijenjen je za pomoć stradalim u poplavama u Republici Srpskoj. Srpski violinista svjetskog glasa Stefan Milenković rekao je da je oduvijek želio da svira samo tango. On kaže da je tango svojevrsna komunikacija na više nivoa, od fizičkog preko emotivnog, intelektualnog i duhovnog. Milenković je objasnio da je na prijedlog pijaniste Mladena Delina iz Slovenije prihvatio da učestvuje u projektu Priča o tangu. Stefan Milenković je želio da osim modernog tanga, kao što je Piazzolla, u njihov program uvrste i muziku koja svjedoči o hronologiji razvoja tanga.
Ali sam način sviranja koji je ultra romantičan i koji je onako, ja mislim, možda jedna forma koja najbolje predstavlja violinu. Kada neko kaže ja obožavam zvuk violine, verovatno misli na taj jedan veoma romantični zvuk. U tangu je violina glavni instrument pored harmonike, klavira, ali to je onako baš tipično. I meni je to uvek imponovalo i sad imam i priliku da ja sviram to.
Projektom Priča o tangu željeli smo da mladim ljudima približimo umjetničku muziku, rekla je predsjednica Udruženja muzičkih umjetnika Republike Srpske Sanja Šeranić. S obzirom na to da je Stefan Milenković omiljen među Banjalučanima, ovo udruženje je odlučilo da ponovo organizuje koncert poznatog violiniste u ovom gradu, ali sa drugim sastavom, rekla je Sanja Šeranić.
Svakako, Priča o tangu super projekat, očekujemo večeras dobru atmosferu, tako da sigurno će biti lijepo i zabavno.
Generalni pokrovitelj koncerta je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a medijski pokrovitelj Radiotelevizija Republike Srpske.
U Bijeljini će večeras biti održan koncert Putujući i pjevajući, na kome će uz Narodni orkestar Radiotelevizije Srbije nastupiti popularni izvođači narodne muzike. Koncert, koji je rezultat saradnje Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Republike Srpske, počinje u 21 čas na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića. Opširnije Vesna Jevtić.
Kao rezultat dugogodišnje plodne saradnje medijskih javnih servisa Srbije i Republike Srpske, danas će u Bijeljini biti održan veliki koncert zabavno-muzičkog karavana prijateljstva Putujući i pjevajući. Na koncertu će uz Narodni orkestar Radiotelevizije Srbije nastupiti poznati izvođači narodne muzike Merima Njegomir, Novica Negovanović, Mitar Mirić, Viki Miljković, Aleksandra Bursać, Saša Kapor, Gina Nikolić, Slađana Dragojlović, pjevačka grupa muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije i Kulturno-umjetničko društvo Crnjelovo. Vlada Panović, šef Narodnog orkestra RTS-a, podsjeća da već niz godina postoji uspješna saradnja muzičke produkcije ove medijske kuće sa Radiotelevizijom Republike Srpske.
Muzička produkcija RTS-a je želela ovo leto da pruži nešto svom narodu u Srbiji, da ga malo razveseli tim koncertima. Naravno, naš narod je i ovdje u Republici Srpskoj. Obzirom da prava funkcija Narodnog orkestra čuvanje naše lepe srpske muzike i naravno muzike balkanskih naroda, ali prioritet na srpskoj muzici, bilo je sasvim logično da sa našim narodom u Republici Srpskoj započnemo tu jednu saradnju.
Koncert Putujući pjevajući održan je u petak uveče u Banjoj Luci, da bi se karavan prijateljstva zatim preselio i u Bijeljinu, gdje će zabava početi večeras u 21 čas na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića. U koprodukciji Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Republike Srpske proteklog vikenda iz Banje Luke i iz Bijeljine uživo su emitovane emisije Žikina šarenica, a 6. avgusta jedna od najpopularnijih emisija Radiotelevizije Srbije Žikina šarenica gostovaće i u Trebinju.
Aktuelni svjetski šampion vaterpolo reprezentacija Srbije zabilježila je pobjedu nad selekcijom Kine rezultatom 17:5 u prvom kolu svjetskog šampionata u Šangaju. Pobjede su danas zabilježili i selekcije Mađarske, Hrvatske i Italije. Sljedeću utakmicu Srbija igra u srijedu protiv Rumunije, a prethodnih nekoliko dana najbolji utisak u domaćem sportu ostavio je evropski šampionat u kajaku i kanu koji je održan na rijeci Vrbas. O reakcijama učesnika ovog sportskog događaja kao i o fudbalskim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Evropski šampionat za kajakaši i kanuiste najznačajniji je sportski događaj u BiH u ovoj godini. Ne samo zbog toga što je reč o olimpijskom sportu, već i zbog činjenice da je više od 500 takmičara iz 26 evropskih zemalja otišlo zadovoljno iz Republike Srpske.
Ja sam Matijas Westphal, dolazim iz Njemačke, iz grada Leipciga. Prije dva mjeseca bio sam ovdje 10 dana na treningu sa ekipom. Tada mi se sve i nije baš svidjelo, sada sve izgleda odlično, svi smo veoma zadovoljni uslovima. Ja sam Ashin Konan, članica irskog nacionalnog tima do 23 godine. Rijeka je inače veoma zabavna za takmičenje, nije kao druge na kojima sam bila, dosta je zahtjevna, pruža dosta izazova. Banja Luku sam vidjela tokom ceremonije otvaranja, dopada mi se. Ovdje sam prvi put, ja sam član francuskog tima u disciplini slalom, a moje ime je Marc Biazizot. Nisam inače ranije bio ovdje, ali ovo što vidim mi se sviđa, i rijeka i grad, sve je vrlo lijepo. Ja sam Pavlina Zasterova, volim rijeku Vrbas. Vrbas je zelen i čist, što je veoma različito od većine rijeka u Češkoj. Priroda oko rijeke je lijepa, a posebno mi se sviđaju ovdašnji ljudi, jer su veoma prijateljski raspoloženi.
Banja Luka je u prethodnih nekoliko dana bila odličan domaćin velikog takmičenja, a gostoljubivost, ali ne i rezultatsku, trebali bi pokazati i prekosutra, kada će fudbaleri Boca dočekati Makabi iz Haife u kvalifikacijama za Ligu šampiona, nakon što su Izraelci pobijedili 5-1 u prvoj utakmici. I u Bocu su svjesni da teško mogu nadoknaditi prednost Makabija, ali ističu da je cilj što bolja igra i pobjeda. Jedan od najmlađih u timu, Srđan Grahovac.
I ukoliko mi budemo pravi, siguran sam da ni rezultat neće izostati. U Evropi igra puno brže i jače i sigurno da ako bismo mi imali više takvih utakmica da bi svi zajedno napravili.
Utakmicu Borac Makabi direktno će prenositi i Radio Republike Srpske u srijedu od 21 čas.
I prije prognoze vremena jedna zanimljivost. Neki izgleda ne smiju više ići u Australiju. U Australiji je uveden novi zakon protiv psovanja. Policija može da izgrednicima odmah naplati novčanu kaznu od 170 evra za nedolične, nepristojne, uvredljive napadne, ali i prijeteće riječ. Ispred zgrade lokalnog parlamenta već danas odmah reakcije. Okupljeni demonstranti uzvikivali su poruge premijeru Australske države Viktorija Tedu Bejliju, koji je potpisao novi zakon.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u većini krajeva Republike Srpske pretežno sunčano i toplo uz lokalno malo, a u Ukrajini i umjerenu oblačnost. Ponegdje registrovano i malo kiše. U 14 časova najtoplije bilo u Banja Luci, Derventi 35 stepeni. U isto vrijeme u Zvorniku, Doboju, Višegradu, Bijeljini i Mostaru 34, Foči 33, Istočnom Sarajevu 32, Bileći, Novom gradu, Priduru, Rudom, Srebrenici, Trebinju 31, Srpcu, Sokocu i Mrkonjić gradu 29, Nevesinju i Gradsku 28, Kampijsku i Kalinoviku 26 i u 14 časova na Čemernu 23 stepena. Sutra prvi dio dana u Republici Srpskoj je veoma toplo i sparno. Sredinom dana i posle podne u krajini Posavini na oblačenje, ponegdje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmevinom, a ponegdje mogući grad. U noći na srijedu sa zapada na oblačenje s kišom i grmevinom. Jutarnja temperatura od 11 do 20, dnevna od 26 do 36 stepeni. U srijedu ujutro u svim krajevima Srpske na oblačenje i zahlađenje. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmevinom zahvatit će zapadne, a do sredine dana i ostale krajeve Srpske. Temperatura od 29 do 31 stepen. U četvrtak i petak promjenjivo oblačno uz mogućnost poslijepodnevnih pljuskova na planinama. Temperatura do 30 stepeni.
Došli smo do kraja centralne informativne emisije Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju. Podsjećamo na najvažnije vijesti.
Jedno lice poginulo, a jedno povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći na Tunjicama kod Banja Luke.
Narodna skupština nakon više jednočasovnih pauza počela raspravu o nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Politika pomirenja, rješavanje pitanja nestalih i granica kao i nastavak saradnje u regionu, prioritet Hrvatske, Srbije i BiH, zaključak sastanka predsjednika Hrvatske i Srbije Josipovića i Tadića i članova predsjedništva BiH na Brionima.
Šandor Kepir nije kriv za zločine nad 12.000 Srba, Jevreja i Roma tokom novosadske reakcije u Drugom svjetskom ratu, zaključio sud u Budimpešti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, speaker Draško Ratković, urednik emisije Željko Mandić.